Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. 10-njy ýunyny öýlen sagat 2-den sagat 3-çende aralykda daşagyzda güýçli ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlaryny sil basyp ýetişip gelýän gogoçalary läwikli palçyga gardy. Gysga wagt ýagan doly uly ekin daýatçylygyna sebäp boldy diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuk şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korku diyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar programması 9. yun akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha soğukta yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sebepte yağan yağıştan yön kuvada al. Hedir ki bollum sad etrafının Gökçege Daykan Birleşik'ine ve sadırla Uruzmet Fadındaki fermer kocalığına, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğul yağdı deyip adatlığı gelen kavardaydı ya.
Buğul 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gulaçmağı tayin olup oturan Gowçuların ağzından 1500 gektar yerine uly ziyan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwlen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun, mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meýdanlara, miýeli baglara da uly ziyan etdi.
Dip Yerli hünermen aýtdy. Ekin meýdanlaryna ýağan doly ir waharda ýağmadyk ýağış daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu Gallönümler kärhanasynyň öňünde täze urulan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ollaniler hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yığınına itti. Onun sözlerine göre bir meylnaması soğusu edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli oluyarlar.
Yağış hem ağası köp yağdı. Hamana terlip koyulan buğdayların üstüne tonla lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup Allahjan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin diýip nalady. İl arasında baýwalar diýilip bilinýän daşoğul wadarını hem sil suu bassy.
Harit ammarlaryny dize çelini suu bassy. Ammarlarda satmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölügi suuda galyp, satyp bolmajak ýagdaýa düşdi. Olary dirdi bil atlanyara taslamaly boldular.
Dip bazar işgara aýtdy. Onun sözlerine göre halat edip bolan örümleri, yani yokorku tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alıcılar ile oňuşup tiýrek satıp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bazar administrasyası hem ziyana kalan adamlar kıssayar. Olur harit eylerinin kerenlesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyarlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde bazar administrasyasının günahı yok. Eger tölüklar vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Dip, çeşme daha soğuk bağlarının administrasyasının duyduran nonu havar verdi. Türkmen resmilerinden düşünür şalıp bolmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw mövsüminiň 31-nji maýda tamamlanmagy bilen Lebap vilayatynyň çägini işgörleýän ýetkinjekleriň sany esle artdy. 15 we 17 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda gazanç üçin vilayatyň daşyna we hatda paýtagtda gidip işleýänler köpelýär. Lebaply mektep okuwçylarynyň ene atalaryň we iş bericileriň gurrun bermegine görä, daş etraplarda ýaşaýan 15 we 17 ýaş aralygyndaky oglan gyzlar vilayatyň administratiw merkezine, şeýlede Aşgabatda we Balkan vilayetlerine gazanç etmek üçin giderler.
Tomuz aýlarynda, toy mekanlarynda, kafe barlarda, dinç alys dowluklarynda we awtoýuwolgalarda iş köpelýär. Men halasdan şäherä 2-nji iýunda geldim. Häzir toy mekanynda ofisiant bolup işleýärin. Şäheriň içinde işleýän ýetkinjeklerin taýany kän.
Dip halaşly mektep okuwçysy gurrun berdi. Türkmenabatda hady karitlerini satýan dukanyň satyjysy şu aýyň başynda öz dukanyna 12 sany ýetkinjegiň iş sorap gelenligini gurrun berdi. Gazanç maksady bilen iş gözleýän ýaşlar dürli sebäplere görä işlemeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Balkan vilayetine işe giden 17 yaşlı Türkmenavatlı gurrungdeşlikte küçü doğanlarına gelecekki oku yılı üçin oku etvaplarını hem egneşikleri satın alma üçin işe gidenlikine idiyar.
Dinç alış mevzumunda avadada baylar dinç alyarlar. Ol yerde pulken, 3 ayda hiç olmağında 6000 manat kazanıp biltem, iktan uyama yardım edip bilerin. Ecem tam sirici olup işleyer. Onun aylığı hiç daha da yetmeyer.
Dip yetkinjek gurrun berdi. Türkmenabadyň restoranlarynyň birinde işleýän 17 ýaşly oglan men mektebi tamamlap Malaziýa okuwa gitmekçi biraz gazanç edip enem atama ýardam etmekçi bolýaryn. Sebäbi olar meni okuwa uratma üçin karza batdylar dip aýdýar. Türkmenabadly hudaýetçiler we ene atalar vilayatyň çägini iş gözleýän yetkinjekleriň sanynyň artmagy bilen işçiler üçin günlük tölenýän haklarynyň peselenligine ünsi çekerler.
Toy mekanlar ve restoranlar adatça afisantlar için günlük 50-60 manat töleyerdiler. Ama Tomus'a iş gölleyen okuçuların sahanının artma ulen olur günlük haklarını 30-40 manata çenli azalttılar.
Dip Türkmenabatlı çeşmeydiler. Daşkı etraplardan Türkmenabada kazanç için bariyan yetkincekler toy mekanlarına işe girmeye çalışarlar. Toydan soň öýe ýanyň bilen produkt alyp gidip bolýar. Iýmit üçin pul harçlamak gerekdel şeýlip gazanan pulyny toplap bolýar diýip ýaşlaryň biri gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň söýlerine görä olar günüň dowamında 14-16 sagat işlemäge mezbur bolýarlar. Türkmenabadyň kanun gowy jadarlarynyň birindäki çeşme bolsa ýetkinjekleriň tomutky diýen jalyş mövzümünde işlemäge bir tarapdan gowy diýip pikir edýär. Adatça Tomus kanikullarında güvmenci bolmanlığı tebepli daşarda entep yören yetkincekler köp bolyar oların arasında yığı yığıdan çakmışıklar döreyar. Şol sebepten Tomus'ta polisiyada yetkincekler bilen işleyen bölüme gözükçülüğü güçlendirmek tavşırılıyar. Dip polisiya işgar etdi. Türkmenistan'ın Zehmet Kodeksine göre 18 yaştan küçü yaşlı yetkinceklerin oların enatalarının yada çağa hovandarlık ediyen adamın ruhsat esasında işlemeye hakkı var. 16 ve 18 yaş aralığında kıyar ýaşlar hepdeniň dowamında 36 sagat, 16 ýaş üçinli ýaşlar hepdere 24 sagat işläp bilýärler. Emma iş ýerinde ýetkinjekler has köp işleýärler. Biz bilen hiç kim zähmet şertnamasyny baglaşmaýar. 14 we 16 sagat zähmet çekip ýa-da sakym alajymyz ýok diýip lewapli ýetkinjek gurrun berdi. Polisiyadaky çeşme degişli daralaryň iş bericileriň ýetkinjekler bilen şertnama baglaşman işledilýänligine yeterlik üns berilmeýänligini bellýär we ýetkinjekleriň aldawa düşen pursatlarynyň hem bolýanlygyny bellýär.
Degişli kanunyň barlygyny bilýän adam az. Wyzdansyz iş bericiler okuwçylary işledip pulyny hem bermeýärler. Hatda polisiýa ýüzlenen ýetkinjekler hem boldy. Emma polisiýa hem bu problema yeterlik üns bermeýär.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Lewap vilayatynyň baş bilim müdirliginindäki çeşme şol öňkü ýyllara teridende iş gözleýän ýetkinjekleriň sanynyň köpelmegini diňe bir maddi kynçylyklar we ýeter ýetmezçilik bilen baglaşdyrmaýar.
Ýaşlar üçin güýmenje ýok. Tiýatra gideýin diýsen, ýedili bir spektakl ýok. Medeniýet öýünü kino tiýatrlarda görür ýaly film ýok. İnternet petikli. Her ýaşlaryň wagtyny kitapxanada geçirmek gelmeýär. Obada yaşayan okuwçylar günni potrotda ýa-da mal bakmak bilen geçirýärler. Okuwçylaryň aglabasy gazanç etmek bilen gün geçirýärler.
Dip bilim işgäri öz pikirini paýlaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmen häkimetleri ow huzurunda çüňleşen el güýji meselesini düzgün bolmakda aýplanan raýatlaryň mejbur rahmetde ulanylmagy bilen çözmäge çalyşýar. Bu çykalga Ahal vilayetiniň Potrot meýdanlaryna dören otogçy ýetmezçiliginde hem syna gidilýär diýip Sewitde habarçymyz habar berýär. İş görmedik. Az suwsuz işledilýän adamlara ekinni daýalydan potrotçylar, häkimetler ertir öz çağaları şeýle üne düşse ne etjekä diýip soraýarlar. Häzir hukuk goraýjy edaralaryň işgärler tarapyndan saklanan we dürli sebäpler ýa-da bahanalar esasynda 5-15 gije günlük tutsa edilýänler mejbur rahmetiň pidasy bolýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň özleri ýa-da howsarlary adatlyga habar berýärler.
Çilim çekdi, natatdy, piyadalar üçin ýol ýeti bellenen geçilgeden geçmedi diýen ýaly, ownuk düzgün bozulmalarynda saklanan we bellenen mukdardaky jerimeleri tölep bilmedik adamlar muhut işçi güýji hükmünde ulanylýar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de ençe meýil munnyň ispirtli içkileri içip kozoluklar tarapından arda verilen ve 90 günlük becerişe uğradılan adamların bir toparının hedir. İspirtli içkileri içmeyen hem olsalar, mut işçi gücü hükmünü ulanılmak ehtimarlığının köpölyenliği kavar veriliyor. Eğer adam koroksuz, ecil kozoluktan olsa, bu odal bir zaman 90 günlük becerişe uğradılan yönü hedir içmeyen rayetin potrot yerlerine çekilip kogoçu meydanlarına otoluş edilir. Bilmek tövekkollugunu yokorlanır yar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşlan adımlara ediyarlar.
Ömründe potret meydanlarında islap görmedik. Dayhançılığı düyüpten bilmeyen adımları muğut işçi güyüze edip ulanacak bolyarlar. Olordan dine ziyan geliyar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinini kuruluşan potrotçu Dayhan'a etti. Onun sözlerine göre işi Dayhan tapmayan potrotçular ilki vardı hukuk koruyucuların getiren adamlarını işletmeye radi oluyor. Sebebi olur kogucu meydanlarını mümkün olduğu tiz otodup son azot dökününü verip kogucu tizirek boyalar yali zerur olan becerge işlerini geçirmeli. Hukuk koruyucular her getiren adamlar için 50 manat pul alıyarlar ve bir neyse potrotçunun tasdiklamağına göre ol pulları öz aralarına paylaşıyarlar.
Menin 15 hektar potrot yerim bar. Otoqçı getirdik deyip her gün 70-80 adım getiriyarlar. Gä halatlarda gün ortan adım getirip bulara yarım talqının iş pulunu beräy deyip 25 manat soruyarlar. Dayhan tapılmağın son başta radiyalaşmaktan başka alacım bolmadı.
Deyip kerenneti Dayhan öz tecrübesini paylaştı. Potrotçuyunun tasdiklamağını göre hukuk koruyucu işgärler ona biz uların üstünü berk durup işlederiz. Senin berik öz potrodunu gelip üstlerine duranın gerek derli yerler ve getiren adamlarını urup güç korkutup payış sözleri ulanıp işletmeye başlayarlar.
Men ilki ol tutuklara katı giyinandım. Hukuk koruyucular menin bolyan zatlara sayat bolmağımdan huvat yerlenip meni derev uğratmağın uğruna çıktılar. Sen arkayın başka işlerin bilen boluver, öylen salkında geley, deydiler. Men mallarıma aylanıp öylen geldim ve pullarını hesaplaştım.
Deyip potrotçu son oto görmedik adamların çapan kogoçolarını görüp has beter giyinananlığını gurrun verdi. Emma onun inni gelmeň. Bular ýaly ömrüne iş görmedik adamlary getirmeň diýmegine garamazdan polisiýa işgärleri ýok. Bular basym öwrenýär. Hiç kim ejesiniň içinde öwrenmedi diýerler we ertir ýene geler sip giderler. Potrotçy adatlygy inni gowçy meýdanlaryny zaýalaýan otogçulara pul berip goşmaçy ziýana galmazlyk üçin göreşmeli boljakdygyny aýtdy. Adatlyk Türkmenistan'ın ekin meydanlarını dören işi yetmezçiliği, hususanla kasalot çöp basan kogoçu meydanlarındaki otolçu meselesi, sonki yıllarda güçlenen zahmet migrasyasının o huzuruna yetiriyen tesirleri vardı, bundan önkem havar veripti. Yönü ekin meydanlarını işi getirip kârenneçilerden pul alayan ve onların gelecek hasılı yetken ziyan vardaki sözlerini dinlemeyen polis işgarları vardı ilkinci gede havar veriliyen.
Yürüyte geçilgeden geçmedik, çilim çeken,
Natatan adamlar nahar çörek bermeyen işledilyär. Men 2 yedek ulu suw kutusunda suw eltip içirdim. Olaryň arasında yaň orta mektebi tamamlan çağalarym bar. Men ýurdumyzyň suwuny düşenini gaty gynanýaryn.
Diýip potratçy ýollaşçylaryň beýli işleriň edilmegine näme sebäpden ruhsat berýändigini düşünip bilmeýändigini aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Европа лидерлеринин Украинанын күн ортосундагы Одесса шаарында кечирилген саммити ýygnanýan wagty 11-nji iýunyna geçilen gije Russiýanyň dron zarbalary sebäpli Harkiw şaharynyň 2 tarabynda azyndan 3 adam ölüp, 10-narça adam yaralandy. Harkiw şaharynyň häkimi Ihor Terehowyň aýtmagyna görä, şahara jemi 17 dron bilen hüjüm edilipdir. Olar köp katly jaýlara, ýaşaýyş öýlerini, çağlar meýdançalaryny, kärhanalara we jemgyýetçilik uloglaryna zarba urdy. Terehowyň sözlerine görä, güýçli zarbalar sebäpli Slabitsk etrafındaky 5 katly ýaşaýyş saýynyň 15 öýünde ýangyn döräp, Asnavyansk etrafında bolsa bir näçe ýaşaýyş saýyny ziýan ýetipdir. Kwartiralar ýanýar, üçökler weýran boldy, uloglar ýandy. Pinzereler döwüldi dip Terehow harawalaryň aşagynda adamlaryň galan bolmagynyň mümkindigini hem bellidi. Biz berk durýar, bir-birimize kömek edýäris. Elbetde biz aman galar dip Terehow aýtdy. Harkiw Ukrainadyr, onu sindirmek mümkin däl dip häkim sözüne gysdy. Sewitin gubernatory Aleksey Nyhubowyň maglumatyna görä, hüjümde ýüze çykan ýangynda agyr ýanan 65 ýaşly adamyň helak bolmagy bilen ölenleriň sany 3-e ýetdi. Sinyahubov Telegram kanalında yaralananların 9-sunun sol sağında 2 yaşlı gıydın ve 15 yaşlı oğlunun hastahana yerleştirilendiğini emeğelim etdi. Rusya atışıkları sert koymazdan bes etmek varadaki çağırsları reddedip, yovuzluğu sonlamak boyunca geçirilen, kan öngü gidişlik kazanılmadık kepleşiklere hem karamazdan Ukrayna'nın çağına edyen hücumlarını güçlendiriyar. Bu zarbalar Rusiyanın çağındaki uzak ağırlığı uçan 10-narca bombalayıcı uçara zeper yetiren dron hücumlarına cevap hükmünde. Moskvanın Ukrayna'nın şehirlerine karşı sonku günlerde geçiren giyingerimli zarbalarının devamı boldu. Hepdeniň başynda adam pidaly howa zarbalaryna sezibar bolan Odessa şäherinde gün orta gündogur Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan sammit geçirilýär. Bu sammiti Rumyniýa, Moldowa, Gretsiýa, Demirgazyk Makedoniýa, Horwatiýa we Serbiýa ýaly 12 Ýewropa ýurdunyň ýokary derejeli ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Serbiýanyň 12 ýyldan bäri häkimet başyndaky prezidenti Aleksandr Vučićiň sammite gatnaşmagy Rusiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina giň möçberli ursy başlaly bäri onuň Ukraina edýän ilkinji sapary boldy. Moskwanyň ýaran hökümünde görülýän Belgrad Russiýa garşy halkara sanksiýalara goşulmakdan ýüze burýar. Emma Ýewropa integrasiýasyny maksat edinýän Serbiýa Ukrainadaky ursy ýazgyrdy we ýurdun territorial bütünligini goldaýandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda Washingtonda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth Birleşen Ştatlaryň 2026-njy ýyl üçin büdjetinde Ukraina berilýän harby kömegiň azaldyljakdygyny mälim etdi. Bu administrasiýa konflikti düýbünden başgaça garaýar dip Hegseth 10-njy iýunda Kongress komitetiniň öňünde çykyş etdi. Biz gepleşikler arkalı kazanılan parağı çözüldürün, tarapların ikisinin hem bekvidine ve yurdumuzun bekvidlerine layık gelendiğine inan yarıs deyip olunuqtadı. Ukrayna'nın Daşary İşler Ministerliğinin metbuat vekili Georgi Tihi mundanın verin beyanatında Birleşen Ştatların harbi kömeginin Ukrayna gelmeğini devam edyendiğini ve Ukrayna diplomatlarının onun devam etmeği için iş alıp bariyandıklarını aytdı.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus goşunlary 2022-nji ýylyň maý aýynda weýran bolan Mariupol şäherinde Ukraina garşylygynyň soňky binýadyny gawandy. Igor Titovski maşgalatyny iňerwet ýagdaýa taýýarlady we duýgulu telefon gepleşiginde özüniň jaýlanyş çäresine degişli görkezme berdi. Aljyramagy zerurlygyny ýokluguny aýtdym. Bedenimi alda jaýla diýip şol wagtky uly leýtenant we häzirki wagtky kapitan Titovski öz ejesine aýdanlaryny Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Ejeme muny eşitmek agyrdy. Ýöne başga hiç hili çykalga ýokdy diýip Titovski bellädi. Haklak taýdan galan söwüşçüleriň hemmeti diýen ýaly biziň diýri galmajakdygymyza düşünýärdi diýip Titovski munyň diňe haçan boljakdygy sorogdy diýdi. Emajynada meselesi soňa galdy. Onuň ejesi bilen telefon gepleşiginden вақт кечменке Азовсталь полот заводында отыран Титовский ве белеки украиналылар олардын көпөсү Азов бригадасынын агдаларды Киевин буйругу менен етир düşмөгө боюн эгмел болдулар. Бу жерде Орсиядан Украина кошун салмагынын 3-жу айында бир вакыттар гүлләп өтөн шаары доолуй басып алмагына себеп болду. 86 күнүн Азовсталда кечирген Титовский үчүн агыр сыйнаглар шонда башланыпты. Ol we yetir çalşygynda boşadylan beýleki tutsaglar 846 günläp baştan geçiren yetirlikde agyr ýenjilmelere, elektrik togy bilen gynamalara, açlyga we beýleki zorluklara sezibar boldular. Ol 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Belarusdan awtobusly Ukrainanyň serhedine getirilendi. Agramy bar ýogy 50 kilograma ýetýärdi. Mariupolda yetir alan Titovski we Azov brigadasynyň beýleki agdalary Orsiýadan uzak wagtlap basyp alan Donetsk tebitiniň bir bölegindäki Alenivkadaky türmäge dilipdi. Ol yerde söwüşdäki iň ganly wakalardan biri hasaplanan 2022-nji ýylyň 28-nji we 29-njy iýul aralygynda adından 50 tutsagy öldüren güýçli partlamada halat boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şol partlamany bilkaslaýyn edilen rus söwüş jinayaty diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasy Orsiýanyň derňe işlerine päskelçilik döretmegi fiziki subutnamalary zaýalap Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçilerini partlamanyň bolan ýerine salmakdan ýüz öwürmegi sebäpli Yanvarda hakikaten ıklama koyunçi işlerini bes etmeli olupdi. Titovski üçin sütömlörün ve zulümün in ervetleri son başlandı. Ol Alenivkadaki partlamalarda diri kalan beylik adamlar bilen bilelikte Orsiyatın serhetten uzak olmadık Tagandrok türmesine iyi verildi ve destine rehimsiz zorluklar bilen yüz vöz oldu. Eğer bunu şeyle atlandırıp bolyan olsa bizi ilginç gençtirer. Dip Titovski sütömün ayılganışlığını suratlandırma üçin söz tapmağın kıyındığını belledi. 20 yaş Aşındaki doğumlu ve güçlü yigitler vardı. Yöne hatta olur hem huşunu yitiriyerdiler. Bizi şeyle bir katı yençtiler deyip Titovski gurrun verdi. Son Titovski Orsiýadan Kamyşyn şehirindeki has ilhenç şertli türmeyi verildi ve federal hopsalı kulluğunun işarilerinin elektrik toğı bilen gynamalarına size var olanlığını gurrun verdi. Bu tezi bir dozak deyse ve olur şoker ulanmağı katı qov görerdiler deyip Titovski beyle zada men ilkinci gedek duş geldim dedi. Federal hopsalı kulluğunun işarilerinin Meni iki günläp elektrik togy bilen soraq etdiler. Olar kelläme halta giydirdiler. Ellerimi arkamdan dangdylar we meni yere okladylar. Ikisi meniň üstümde oturdylar we tok ulandylar dip Igor Titovski ýatlaýar. Titovskiýanyň adaty agramy 70 kilogramdy. Ol Kamyşyn türmesinde tutsaglara günde 3 gezek 150 gram kaşa berilendigini, ula adam üçin munyň gaty az bolandygyny ýatlady. Mundan başqa da yetirler çalt iymäge mezur edilipdir. Titovski kimdir biri naharını tiz iyip qutarmasa yetirlerin ählisine indiki naharını azaltmak bilen ceza berilendigini gurrun verdi. Bu ağır şertler dine türme resmi bir komissiya gelende ya da bir gedek kızıl haç kuramasının vekillerinin sapar vaqtında ütkudiliptir. Şonda tutsaglara gözü çin kevr zatlar berilipdir yöne oları ulanmak qadağın edilipdir. 2024-nji ýylyň sentýabr ayında Titovski yene Belgrada göçürüldi ve Beýleki tutsaglar bilen bilelikde garawullaryň özlerini mulakatly alyp barşyna we kameralardaky arasa düşökleri görüp gen galdy. Erden bize çıkardılar ve Rus yöreti güçlerinin ofiseri yigitler öye varyarsanız maşgalalaryňyza salamaydyň diýdi. Yönü Titovski şeýle sözleri bir türmeden başka türmäge göçürilende öň hem eşitipdi ve şu tapar hem gowluga garaşmandy. Ol diňe Ukrainanyň serhedine alyp baryan raýat awtobusyna mündürilende onda ýurduna baryanlygy barada umyt döredi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeleğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.